إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهر ونكسن دغستيال كسو دواد قضبة وررك الفرقان دولة فدرالك أي إتوبية كو إيديسي إني سوماليا سو قلسو هب لغو هرنا يو على دا بيلها حل أي هوري حل إبانادو أشيغين إن مدح دا دولة فدرالك أي هب كسو إبسدين إتوبية مساجد كو يالا دالك مرايكنك أي لكل مي فرين هنجباد ده أو أغو إمانيسا داد كريستان أه أو كنول ودن كاس waxa magaalada Muqdisho ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada gobolka Banaadir kaasoo ay ugu hadlayeen dhibaatooyinka ay ku qabaan dawladda federaalka wilayada Islaamiga ee Hiiraan ay ku dhawaaqday xamla dacwi ah oo ka hirgelinaysa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilayadaas koox burcad oo Koonfur Afrikaan ah ayaa boobay dukaan uu leeyahay ganacsada Soomaaliyeed oo ku yilay wadanka Koonfur Afrika wilayada Islaamiga ee jubada dhexe ayaa soo bandhigtay afar askari oo ka soo goostay dawladda federaalka xubin ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu dilay dalka Itoobiya maanta waa jimco taariikhdana ay tahay 12/2 1446 hijri kuna beegan 16/8 2024 kusoo dhawaada warkii oo dhan dawladda federaalka ayaa Itoobiya ku eedeysay inay Soomaaliya soo geliso hub lagu horinayo colaadda beelaha xilli ay hore xildhibaanadu u sheegeen in madaxda dawladda federaalka ay hub ka soo iibsadeen Itoobiya maxamed sheekh ayaa ka waramaya
safiirka dawladda federaalka u fadhiya golaha amniga maalintii shalay ka qayb galay kulan looga hadlayay ciidamada shisheeye ee dalka jooga ayaa eedeen culus u jeediyay dawladda Itoobiya oo uu sheegay inay dalka soo gelisay hub sharci darro ah oo ka qayb qaadanaya hurinta colaadda beelaha Soomaaliyeed Abuukar Cusmaan Baale oo ka hor hadlayay xubnaha golaha amniga ka tirsan oo shirka isugu yimid ayaa sheegay in Itoobiya ay hub tiro badan oo sharci darro ah soo gelisay dalka Soomaaliya arrintaasna ay qayb ka qaadanayso hurinta dagaalada u dhaxaysa qabaailka Soomaaliyeed sidoo kalena hubkaas ay qayb ka helayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaan walwal ka qabnaa hubka badan ee sida sharci darrada ah lagu soo geliyay dalka kaas oo ay soo gelinayso dawlad daris ah oo qayb ka ah howlgalka dalka ka socdo hubka noocaas ah wuxuu halis gelinayaa amniga iyo nabadda dalka ayuu yiri Abuukar Baale safiirka dawladda federaalka u fadhiya golaha amniga inkastoo uu Abuukar sheegayo in Itoobiya ay hub sharci darro ah soo geliso wadanka haddana waxaa jirta oo si cad loo arkay 15 July hub tiro badan oo ciidamada NISA ee dawladda federaalka soo geliyeen xuduud beenaadka kaas oo meel u dhow Cabud Waqo ay ku furteen hubka sidaasna uu ku fashilmay qorshihii ay dawladda federaalka sida hoose Itoobiya uga soo iibsatay hubka xildhibaano dhowr ah ayaa sheegay in hubkaas ay soo iibsatay dawladda federaalka sidoo kale Sheikh Cali Maxamuud Raage Sheikh Cali Dheere ayaa sheegay in hubkaas ay soo iibsatay dawladda federaalka isagoona soo bandhigay qodobada uu cuskaday arrinkaas
waxaana tusaale kugu fiiray in maxaa la yiraahdaa Xasan Itoobiya aysan dagaalsanayn xumaan aysan ka dhaxeynin dad caasho milix oo isjecelna ay yihiin waa mid horta markii waxaa la siixayay maalmo ka hor ogtay is amniga soo kala saxiixday hadda oo Xasan qeyriyo meel ka qeyriyeen waxaa tusaale kugu fiiray waxaa laga jooga maalmaha laga joogaa markii Itoobiya baawur shaxnado ay u soo ratay xasan gurgurtay iyo gruubkii soo ratay oo waxa dhulka la soo marsiiyay qabaa'il Soomaaliyeed markii ay jidka u galeen oo waxa weeyeen ay ka qaateen oo waxa way la dhacay hubkii la qaatay ridadii Itoobiya haday cal yihiin hubka Itoobiya ay soo dhiibayso xasan gurgurta la siinayo lagu loo soo wado muxuu yahay wada dabada dagaalsan ma inaan la dagaalsano culkiisa ayuu hubsiya hubayna abadan ma sugeysid taas marka tusaale cad ba kugu filan xasan iyo kooxdiisa iyo Itoobiya waa un maxaa weeye maxaa la yiraahdaa sac labadiisa geesun wey waxay soo dhaamaan laakiin dadka la seexinaa qaylada lagu seexinaa
masaajid ku yaala dalka Mareykanka ayaa la kulmay fariin hanjabaad ah oo ugu imaaneysa dad kristan ah oo ku nool wadankaas Cabdi Fataax Faarax Diiri ayaa faahfaahinaya
masjidka Daarul Qalam ee ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa la kulmay fariimo hanjabaad oo la xiriirta in lagu soo qaadi doono weerar qof ayaa 14 jeer soo wacay wuxuuna markii dambe u soo duubay codka hanjabaadda ka dhanka masjidka iyo muslimiinta ku tukata isagoo soo kale aflagaado u geystay Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam guddiga masjidka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in soo kale loo soo diray muuqaalada weeraradii cuslaa ee 2019 lagu qaaday laba masjid oo ku yaala dalka New Zealand oo lagu laayay muslimiin badan oo xilligaasi tukanayay salaada jimcaha
14 goor inuu soo wacay masajidka qofkaasi wuxuu duubay fariimo cod ah oo uu ku hanjabayo nabigeenana calayhi salaatu wasalaam uu ku aflagaadeynayo dadkana uu ku caayo oo ku hanjabayo qofkaasi waxyaabihii uu soo diray waxaa ka mid ahaa inuu soo diray video dadkii muslimiinta ahaa ee lagu laayay waddanka New Zealand 2019 masjidka lagu weeraray ee lagu gumaaday videoga inuu soo diray videogaas iyo fariimahaas oo runtii ka muuqdo nacayb aad u fara badan
guud ahaan muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa waayadan la nool xaalad cabsi ah waxaana saacad waliba ay filan karaan inay la kulmaan weeraro ay soo qaadaan dadka gaalada ay ku dhex nool yihiin
waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada gobolka Banaadir kaasoo ay ugu hadleen dhibaatooyin ay ku qabeen dowladda federaalka maalintii shalay ganacsatada gobolka Banaadir ayaa kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen waxay kaga hadleen dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan dowladda federaalka waxa ay sheegeen in caqabado iyo culaysyo adag ay in muddo ah kala kulmayaan hay'ado ka tirsan dowladda federaalka oo lacago xad dhaaf ah ka qaada badeecadaha ay ka soo dejistaan degmada Muqdisho waxay kaloo walaac ka muujiyeen in lacagaha ay dowladda federaalka ka jaranayso dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho waa kuwan qaar ka mid ah oo arrimahaasi ka hadlaya
qofka ugu yaraa maanta fadhiya bishii $100,000 baa dekedda looga qaada kontankaas dadka laga qaadaya dad aan ahayn baa dekeddii iyo suuqii bakaaraha inta u dhaxle maalgelin ka sameeyay war dadkaas ma diidnay dadka dhan oo bakaara ku ganacsada dhammaantood boqol baa isku dhex maro taga haddii la yidhaahdo boqolkaa shan ha laga qaado ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waadidnay
wasiirada sheeganaya oo nagu soo xukumaayo waxa la waxay madaxooda ka soo maagaan oo noo soo qajilay annaga ka qaalisan
dawladda federaalka ayaa lagu eedeenayaa in dadka ku dhaqan Muqdisho ay marba mashruuc ku tijaabinayso wilaayada islaamiga ee Hiiraan ayaa ku dhawaaqday xamla dacwi ah oo ka hirgelaysa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas warbixinta warkaasi maxamed sheekh cali ayaa soo gudbinaya
munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada Buuq qabla ay wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa loogu dhawaaqay xamlada dacwiga ah Irshaadul Ummah ila Sabiil Rashaad shicaarkeedana waa xadiiska Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ee ahaa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kulanka daaha loogu rooyay xamlada ayaa ka dhacay hawlka weyn ee xafladaha Sheikh Xasan Barsame waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida waxgaraadka mas'uuliyiinta ugu sareysa wilaayada iyo marti sharaf kale ugu horeyn waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan Sheikh Guuleed Abu Nabhan ayaa ku dhawaaqay furitaanka xamlada isagoona sheegay in guud ahaan ay ka hirgeli doonto wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan
intaa kadib kulanka aan isugu nimid waa kulan iclaami ah oo aan ku iclaaminayno xamladii qiimaha badnayd oo xarakada Shabaab Mujaahidiin ay ku dhawaaqday lana faray inay tanfiidiyaan oo ay hawsha qabtaan wilaayadka Islaamiga ah maamulada ka jira Islaamiga ah oo ay ka mid tahay wilaayada Islaamiga Hiiraan iclaankana aad ka maqleysaan wilaayadkeena Islaamiga ayaga oo laga iclaaminayo ayaa galabta waxa nasiib u yeelanay inay noqoto galabti iclaankaas uu ka bixi lahaa wilaayada Islaamiga Hiiraan dadka ay khiyaarto kala duwan oo aan horey u xusnay inaan wada goob joog ahaano waxaan u dooranay dhammaan dadka meesha fadhiya waa dadka ay khuseysay xamladan ayada oo qiimaha badan dadkii la rabay in ay ka shaqeeyaan ay tanfiidiyaan oo ay fuliyaan hawshaana ay qabtaan dadkii ay khuseysay aan wacdooda kala duwanaad qaybo ka mid ah way dadka meesha fadhiya xamladaas sida idinkaga muuqato boorka noo qoran magaceedu waxa weeye xamlat irshaadil umma ila sabiil irshaad shicaarkeeduna uu yahay xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi umadda in lagu hanuuniyo loo wado lagu irshaadiyo dariiqa daawada ay ku jirto dariiqa hanuunka dariiqa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam
sidoo kale waxaa goobta iyagana mikrofoonka markooda loo dhiibay oo ka hadlay gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada Hiiraan macalin Yuusuf macalin Cabdi Muuse iyo Sheikh Abdulle Abdullahi Mudde oo ku kala hadlay afka noqobada iyo culimada iyagoo balan qaaday fulinta xamlada daacwiga ay ku dhawaaqday wilaayada Islaamiga ee Hiiraan
waxaan u yeerayo waa cidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmigeeda iyo fahmigeeda oo siiyay mas'uuliyadana qaadatay waxaan halkan ku fadhinaa sida wada arkaysaan haday culimo tahay haday noqobo tahay hadii wulaad ay tahay intaba insha Allah ta'ala waxaan diyaar u nahay xamladan iyada oo magacaasi wadata oo nooga timid umarada islaamka oo hurbud u yahay ahmad umar abu ubayda oo nooga soo dhiibay waligeena abu nabhan waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay anigoo ku hadlaya afka noqobada islaamiga walaayada hiiraan waxaan leenahay waxaan ku qabaneynaa labada gacmood maskaxa iyo aqli iyo waxaan hayno ilaahay subhanahu wa ta'ala naka siiyay si isdaacadeena ay laagtahay ayaan ku qabaneynaa anoon ku hadlayna magacaasi waxaan diyaar u nahay inaan wixii tabarteena aan umadaasi aan u hagaajino ay tabarteena laagtahay
shicaarka noo qoran iyo hadiiska nabiga baan laga garan cali salaatu wasalaam kullukum ra'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi imaamka ugu horeeyo laga soo bilaabay ila guriga iyo qowska la keenay qaadimkii adeegahay maalka qof laha u adeegahaya la hadlay wiilka fi maali abeehi baa laga hadlay mas'uuliyadaas guud ahaan anaga dhanbayna saaranta mas'uuliyadaas markii inaan wada gudana dhamaantanada oo ilaahay jalla wa ala mas'uuliyada guud oo wulaada saaray inay qabtaan ilaahay jalla wa ala inuu la garab galaan ilaahay uu weydiinayna tabaaraka wa ta'ala qofkii maanta shaqo loo diray ee mas'uuliyad la saaray culays ba saara ilaahayna hal qabtaan leena wulaadeena culays adag bay hayaan hawshan kuwa ka mira dhaliya oo umadana ka guuta xamlada iyada ah oo si wadada toosan umada loogu toosiyo anagoo ku dayanayna nabigeena maxamed cali salaatu wasalaam
si kastaba ahaatee xamladan dacwiga ah ayaa si dardar leh uga socota wilaayadka Islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taasoo dadka ku nool wilaayadka Islaamiga ah ay ka faa'iideen waxyaabo kala duwan oo la taaban karo sida ay horey ugu sheegeen warbaahinta Islaamiga ah
koox burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa boobay dukaan uu leeyahay ganacsada Soomaaliyeed oo ku yilay wadanka Koonfur Afrika warkaasi Cabdi Khaliq Macalin Cabdiweli ayaa ka waramaya
wararka ka imaanaya wadanka Koonfur Afrika ayaa ku waramaya in kooxa burcad Koonfur Afrikaana ay boob iyo dhac u geysteen goob ganacsi oo uu leeyahay nin Soomaali ah. Ninka Soomaalida ah ayaa dareemay in ay u soo socdaan burcadda. Durbadiiba waxa ay ku aadeen dhowr qof oo Soomaali ah. Waxaana halkaasi ka dhacay dagaal iyadoona laga farabatay dadka Soomaalida ah. Tuulada Suweto oo qiyaastii 30 km u jirta magaalada Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika. Ayaa uu si gaar ah kaga dhacay dagaalkan dhexmaray burcadda iyo ganacsatada Soomaalida ah. Qaar ka mid ah dadka ganacsatada ah ee Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika ayaa arintaasi ku soo baxay. Waxayna halkaasi kula hadleen warbaahinta iyagoona sheegay qaabka ay wax u dhaceen.
Waa salaad aadan kulan. Sida wax u dhaceen kuu sheego meeshan Soweto, gaar ahaan White City, baa waxaa ka dhacay Friday-dii wiilal Soomaaliyeed oo dukaan ka shaqeynaya waxa ku dhacay in maaragtay ay wiilal xoogaa la dhihi karo way cabsanaayeen oo ciyaalka xaafadda ah bay is af dhaafeen meeshiina dagaal yar baa ka dhacay ee dagaalkiina wuxuu sababay violence badan oo maaragtay xaafad oo dhana walow anta dadaal badan muujinay hal dukaan waa la boobay hadan gadaal u laabto hal dukaan la boobay dukaamada kale intii kale waa la raray sidii laga rabeen xaaladu wali ma noqon dadaal badan oo bixinay marka saas baa wuxuu dhacay walaal
waxa u sheegaya xogaa shaqaaqay yar ayaa dhacday arab iyo ilka isugu dhow waa isqariinaan customka iyo wiilasha dukaanka ka shaqeynaya ayaa isdagaalay kadib dagaalkii ayaa weynaaday gacan ka hadal u tahay gacan ka hadalkii waa u batay kadib waxay tagtay in dukaankii la boobo dukaankii ee shaqaaqada ka dhacday waa la boobay inta badan wixii soo harana waxay noqdeen wax baabay oo damage u baabay frijada waa la baabiyay waa la jabiyay shelfishadi waxaa la dhigay kara dukaankaas almost waa u burburay
dalka Koonfur Afrika waxaa ku soo badanaya burcada hubaysan ee boobay dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadankaasi iyadoona maalin waliba laga soo sheego dil loo geysto ganacsada Soomaali ah
wilaayada Islaamiga jubada dhexe ayaa soo bandhigtay 4 askari oo ka soo goostay dawladda federaalka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Cali Aadan
afar askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay wilaayada Islaamiga ah ee jubada dhexe askartan oo ka soo baxsaday degmada Eelwaq ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada Buule oo ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee jubada dhexe waxayna qayb ka ahaayeen ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea iyagoona ka yimid saldhig ay ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin degmada Elwaaq ee gobolka Gedo waxayna la soo goosteen hubkii ay wateen kaas oo ugu dambeyntii loo lacageeyay askartan toobad keenayaasha ah ayaa ka sheekeyay halkii ay kaga biireen ciidamada dawladda federaalka
Cali Abdi Maxamed deegaankayga doodeenil waxaan ka soo jeedaa Shabeelaha Hoose askartan aan qortay 2000 ila 3 aad waxaan ka imaaday degmashan la yeel Eelwaaq aan ka imaaday dadna waxaan joogaa Buule
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed aad iyo aad deegaanka ka imaaday waxa waa Shabeelaha Dhexe gaar ahaan Iiraan Dar es Salaam waxaan ku biiray 2022 iyo 2/9 ayaan ku biiray goobta murtidiinta kadibna waxaan la qaaday dalka Eritrea Eritrea markaa la qaaday muddo hal sano ayaan ku maqnaa waxaan ka imaaday 2024 waxaan wadanay hubka oo loo yaqaan AKH Beerlaabka afartayna
bismillaah magacayga dhameystirna waa Cali Xasan Muridiyo deegaankeygana waa gobolka Shabeelada Hoose oo hadan ku noolahay degmada Dayniile magaalada Muqdisho
geedi Cabdullaahi Calaso leego waxaan ku biiray adiga sanada tobanka maqnaa ana isgay
askarta kasoo baxsatay ciidamada dawladda federaalka ayaa wilaayadka si qurux badan u soo dhaweeyaan iyagoona loo lacagayo hubkii ay wateen
halka warkaanad kala socotaan waa idaacad al-Furqaan ugu dambeyntii xubin ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu dilay dalka Itoobiya Cabdalla Muqtar ayaa faahfaahinaya
warka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xubin ka tirsan shaqaalaheeda oo afduub loogu geystay gudaha dalka Itoobiya ay xaqiijiyeen in kooxihii heystay ay dileen ninkan la dilay ayaa lagu magacaabaa Yerid Melese wuxuuna ka shaqeynayay xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani aadanimada ee OCHA ee qaybtiisa dalka Itoobiya deegaan lagu magacaabo Dawt oo dhaca waqooyiga Wellazone ee gobolka Amxaarada ayaa lagu qafashay ninkan waxaana kooxda afduubatay ay horey u dalbadeen in lacagu madax furasho ah la siiyo warka ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay cambaareynayaan dilka loo geystay ninkan ka tirsanaa shaqaalahooda iyagoona kooxda dilka geysatay ku tilmaamay inay dambiilayaal yihiin Amis Alik Borof oo ah mas'uulka hay'adda OCHA ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in dilka dhacay iyo qafaalka loo geysanayo xubnaha ka shaqeynaya xafiisyada qaramada midoobay ay yihiin arrimo aan la aqbali karin oo ku tumanaya heerka caalamiga ah sida uu warka u dhigay tan iyo horaantii sanadkan 2024 waxaa dalka Itoobiya lagu dilay 8 ruux oo ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda qaramada midoobay kuwaas oo 6 ka mid ah lagu dilay gobolka Amxaarada waxaana la qafashay ugu yaraan 14 shaqaale kuwaas oo badankooda laga afduubtay magaalada Gondar ee gobolka Amxaarada
guud ahaan warkii warbaahinta Al-Furqaan waa naga intaa